Philip Braindl. Vzkříšení v opravdové Africe.
Čtvrtek 2. dubna. Olej je před cestou na safari. Týden před Zeleným čtvrtkem obnoví duchovní čipatské diecéze v místní katedrále svaté Anny své kněžské závazky. Stane se tak při takzvané mise chrismatis, při níž biskup posvětí oleje sloužící při udělování svátostí křtu, biřmování nebo pomazání nemocných. Dopolední mše se účastní i česká výprava, která se potom vydá na okraj Národního parku Jižní Luangwa.
Nezvoní a nezvoní. Poslouchal si, jestli je tam tón? Ptá se mě Leoš poté, co hypnotizujeme telefonní přístroj v biskupském domě. V pondělí to vyšlo, dnes zavládlo mezi Českem a Zambií hluboké ticho. Pravda je taková, že problémy by měl zřejmě i telefonista ze sousedství. Když to konzultujeme s našimi novými kamarády u snídaně, nacházíme viníka celkem jednoznačně. Mohou za to ti chlapi, men at work, kteří tu rozkopali cestu a beztak narušili telefonní linku. Zbývá tedy aspoň denní tisk. Povodně na horním toku Zambezi ustupují, ale nepotřebujeme ani přírodní katastrofy. 4 lidé zemřeli a dalších 12 se zranilo při dopravní nehodě poblíž Livingstonu. Žádné dobré zprávy na úvod dne, který neskýtá tolik slunečního svitu, jak jsme byli zvyklí. Mše v katedrále má začít o 9:30. Když tam půl hodinu předtím s Leošem vcházíme, abychom naaranžovali technické vybavení, nacházíme kněžiště vyzdobené bílou slavobránou, na níž se houpají bílé balónky. Vědět, jakou tu mají oblibu, tak jich sem pár desítek přivezu. Jeden malý problémek. Z chólu nacvičující s elektrickými kytarami a klávesami prý náš reflektor oslňuje. Nevadí, kousíček ho posuneme a bude oslňovat někoho jiného. U snídaně jsme se ptali, zda také přijdou nějací věřící, přece jen je pracovní a školní den dopoledne. Zbytečné starosti, i když není úplně plno, přicházejí desítky lidí. Jsou tu děti v bílých šatečkách s hezkými bílými čepečky a podkolenkami, které obstarají liturgický tanec. A tahle paní, to je přece ředitelka školy, kde jsme byli včera. Muli Vanji Harriet, zdravím ji a ona potleskem do dlaně vyjadřuje radost z toho, že se k ní hlásím a také, že si pamatuju její jméno. Krátce po 9:30 vstupuje do chrámu s neafrickou přesností průvod ministrantů dívčích tanečnic v družičkovském oblečení a kněží s biskupem Georgem. Všichni procházejí mezi balónky do presbytáře, do kterého se ze střechy snášejí bílé stuhy. S velkým zájmem sleduju zvláštnosti afrického obřadu, jehož součástí jsou chvalospěvy provázené tancem, tleskání do dlaní, sledování mešních čtení ve vlastní Bibli a dokonce psaní poznámek přikázání. V houštině jazyka Nyanja už také začínám zachytávat výrazy, kterým rozumím.
Nyanja patří ke 4 zambijským kmenovým jazykům. Jejichž překlady mešních textů a písma svatého získaly oficiální svolení katolické církve. Z výrazů, které se během mší opakují, jmenujme například mulungu, to je označení pro Boha, ambuje je pán a slovo bambo znamená otec, tatínek. Užívá se jako kněžský titul.
Že zambijskou liturgii provází krásná hudba, tomu už jsme přivykli. Přece jen bych ale měl větší radost, kdyby hráli bez elektronických nástrojů, aby vynikla souhra jejich krásných čistých hlasů. Ani netuším, jak brzy se mé přání splní. Najednou pohasínají stropní světla, biskupův kázající hlas už nezesiluje mikrofon a smůlu mají nejen hudebníci, ale pochopitelně i Leoš, jehož reflektor teď nahlíží do katedrální lodi naslepo a rozhodně nikoho neoslňuje. Příčina výpadku proudu je celkem zřejmá. Za stěnami katedrály duní hrom a otevřenými okny je dobře slyšet hukot silného dešťového přívalu. Nakonec si všichni dobře poradí. Leoš zvládá točit i v temnějším prostředí. Schola dokáže, že umí hrát i bez elektroniky, jen s bubínkem a vlastními hlasivkami, a biskup by snad dokázal posvětit olej katechumenů, křižmo a olej nemocných i pod mě. Nakonec se tomu výpadku s Leošem smějeme. Reflektor, který spouštíme, můžeme peskovat, no ty s nám dneska pomoh. A přitom vidíme, jak se kněží řadí do fronty, aby si nechali do lahviček z velkých sklenic nacucnout trochu od každého z olejů. Už je popoledni, dozvídáme se, že na oběd si budeme muset ještě chvilku počkat. Příčinu vidíme sami, kuchařky se vybatolily ven a vaří pěkně postaru v ohništích skrytých v obručích starých automobilových kol. Co pak tady si dovedou poradit? U nás by podobný výpadek mohl vést k tomu, že dostaneme kus chleba. To tady rozhodně nehrozí. Znovu si užíváme dobré jídlo a milou společnost všech těch čipackých kněží, kteří se už zanedlouho rozjedou i do velmi vzdálených působišť. Však jsme si předtím prohlíželi na dvorku ten rozlehlý vozový park nejčastěji terénních automobilů. Na cestu se ovšem chystáme i my. Bernardova direktiva zní jasně. Sebou věci na dvě noci a ostatní zbalit. V sobotu se pro zbytek jen stavíme a pofrčíme dál.
Noc na dnešek byla poslední, kterou česká výprava strávila v biskupském domě v Čipatě. Dnes se přesune do místa zvaného Mfuve na okraji Národního parku Jižní Luangwa, kde zůstane do sobotního rána. Pak se otcové Jiří a Leoš a s nimi Filip vrátí do Čipaty, odkud ale po krátké zastávce vyrazí na další místa v diecézi a pozvolna se začnou vracet k hlavnímu městu Lusace.
Před biskupským domem už stojí majestátní vozidlo, které nás bude do té dálky přepravovat a hlavně zajistí hladký průjezd územím safari. Tahle bílá terénní Toyota k tomu má všechny předpoklady. Na čelní masce vidíme naviják, do výšky ční velká anténa a výfuk stoupá taky ke střeše, takže se nemusíme bát projet kdejakým potůčkem. Uspořádání za kabinou řidiče je vojenské. Nákladový prostor tvoří podélné sklápěcí lavice. Ty obsazujeme my, protože čelní řadu zaujmou skoro bratři Zulu, Grevazio jako obvykle u volantu. Nejsme ale sami. Na safari vyráží také indický lékař, jehož jméno je tak složité, že mu říkáme prostě doktore. Zásoby dovnitř nakládá skromně se tvářící drobnější chlapík, jehož nám představují jako Filemona, diecézního mechanika, údržbáře a člověka všemožných schopností. Prý se o nás bude starat jako kuchař. Špatně se asi mít nebudeme, tedy za předpokladu, že všechno v pořádku dovezeme. Například o to plato vajec mám trochu strach. Na podlahu také s břinkotem dopadají basy s limonádami a jedna s pivem mosy, že bychom si nějaké načali už cestou. Ba ne, radši budeme sledovat krajinu, kterou zase smáčí poměrně vydatný déšť. Jsou asi 3 hodiny a zpočátku se motáme čipatou, abychom zabezpečili 1000 maličkostí, bez kterých bychom odjet asi nemohli. Bernard se musí pozdravit s místními chlapíky, kteří postávají pod přístřežkem u hlavní křižovatky. Leoš si při svém tempu natáčení musí obstarat zásobu kazetek. Je vůbec s podivem, že je v tom malém krámku mají. A když už to vypadá, že budeme nerušeně svištět pryč z města, Gervasio zastavuje a z okýnka křičí Pepa, Pepa! Než se stačíme podivit nad tím, že domácí forma našeho Josef se zabydlela i tady, přibíhá chlapec v kšiltovce a podává do auta noviny. To je ten Pepa, tedy paper. Už po několikáté nám čipacká brána přeje bon voyage. Před námi jsou dobré 3 hodinky jízdy bokem ke směru jízdy, kde jen obtížně skládáme nohy do středního prostoru mezi sedačky. Malý vzrůst, jakým disponuje třeba plaše se usmívající Filemon, je velkou výhodou. Naopak Jirka si může málem koleny podpírat bradu.
Podle mapy dělí Čipatu od Mfuve 130 kilometrů. Cesta vede jen z malé části po asfaltu. Míří k severozápadu přes jen velmi řídce obydlenou oblast v pahorkatině. Z větších sídel mapa udává pouze názvy Mamve a Masumba. Jedná se o hlavní přístupovou cestu do Národního parku Jižní Luangwa. Podle cestovního průvodce zde funguje pravidelná linková doprava minibusy orientovaná na turisty. Cena je proto o něco vyšší než za autobus v jiných místech. Jednosměrná jízdenka stojí v přepočtu asi 150 korun.
Průvodce také radí, že klidně lze v Čipatě stopovat. Možné to je, ale řekl bych, že takový stopař si především vyzkouší vlastní trpělivost a na okraji silnice vystojí důlek, protože provoz je řídký. Leda, že by snad turistu naložil někdo z cyklistů, kterých je tu víc než dost. Což o to, spolujízda na bicyklu tu je docela běžná. V každém případě jsem rád, že takové starosti nemusím řešit, když Gervasio ve své oblíbené modré kšiltovce vede vůz se 7 lidmi na palubě ven z města. Uháníme docela rychle. Sotva si stihneme povšimnout kostela svatého Matyase Mulumbi, kde jsme byli včera. Tady je taky čipatské letiště, odkud tu a tam odletí nějaký spoj do Lusaky, upozorňuje nás Bernard, který jinak v souladu se svou profesí ukazuje, kde a jakým směrem se nachází nějaká ta vzdálená outstation, misijní stanice. Asfalt končí a s ním i rychlá jízda, i když i nadále postupujeme kupředu svižně. To se nedá říct o obrovském kamionu, který výstražným trojúhelníkem signalizuje, že dál hned tak nepojede. Bezradné tváře lidí z širokého okolí, kteří se na tu událost přišli podívat, to jen potvrzují. Bernard nám ukazuje modrou registrační tabulku Jihoafrické republiky. I když vlastně zajíždíme do zambijského vnitrozemí, známky osídlení se pozvolna vytrácejí. Čím dál méně z křovinatého porostu vykukují špičaté střechy chýší, o přízemních kamenných domcích ani nemluvě. Úplnou vzácností se stávají malá stádečka dobytka doprovázená pasáčkem. Teď už jen tu a tam sledujeme trpělivé kličkování nějakého cyklisty mezi výmoly a také kalužemi. Stále prší, okna se mlží a viditelnost klesá. Škoda, protože krajina vypadá docela k světu, plno zeleně a obrysy modravých kopců. A času ke sledování je dost, protože souboj Grevázio versus cesta se čím dál víc přiklání na stranu vozovky, máme-li ji vůbec nazývat takto vznešeně. Via Crucis, házím po Bernardovi, aby viděl, že jsem pronikl do zdejší dopravní terminologie. Křížovou cestu jen dvakrát přeruší nečekaný asfaltový pás, kterým tady zpevňují obzvláště velké stoupání. Ve zbytku trasy ale vozidla ponechávají zcela na pospas rozmarům děr, výmolů a neustávajícího deště. Jenže Grevázio se jen tak nedá. I když by teď průměrnou rychlostí sotva nadchl dorosteneckého trenéra atletiky, postupuje kupředu, kaluš, zatáčka, teď most přes řeku zajímavě zakouslou mezi strmé břehy a pořád dál. Stromy, keře a déšť jsou v této fázi jedinými společníky. Teprve asi po 2 hodinách kymácení zase vidíme nějaké projevy lidské činnosti, chýše, velmi primitivní trhovecké stánky a taky samozřejmě kostelík, nějaké outstation. Obyvatelstvo však v tomhle nečase má jiné starosti, než kynout projíždějícímu autu s cizinci. Ale pozor, to nejlepší nás ještě čeká. Déšť sice poněkud polevuje a po levé straně začíná cestu sledovat plot s ostnatým drátem, za nímž je prý přistávací a vzletová plocha letiště. Kdo by čekal, že blízkost tak civilizovaného objektu trochu k lepšímu promění cestu, zažil by hořké zklamání. Podél plotu se totiž táhne bahnité oraniště plné hlubokých kaluží. Kdo ví, zda by si u nás do toho marastu troufl i zkušený traktorista. Grevázio ale snad byl u tankistů či co, protože nás poměrně hladce dostává i z téhle šlamastiky a odměňuje ho krásná rovná asfaltová silnice, táhnoucí se od letištní budovy kamsi dále. Je to jasné, park už musí být blízko.
Vzhledem k problematickému pozemnímu spojení se většina turistů dopravuje do Národního parku Jižní Luangwa právě přes letiště Mfuve. Jako jeden ze 4 zambijských vzdušných přístavů smí přijímat lety i ze zahraničí. V době hlavní sezóny safari zde přistávají čártrové spoje i z Evropy, zejména z Velké Británie a Německa.
Teď už to bude hračka. Ručička tachometru zase může povyskočit vzhůru a my se řídíme cestou rovnou jak podle pravítka krajinou, která už jeví podstatně větší známky zalidnění. A také, jak podotýká Bernard, tady už není radno příliš se ukazovat o samotě venku, protože tu své rajony mají třeba sloni nebo lvy. Místní obyvatelé se před nimi kryjí ploty a zdmy a také přirozenou cestou. Takový slon prý nezavadí o místo, kde rostou papričky chili, proto tady žijí jejich největší ctitelé. Do jednoho takového areálu obehnaného zdí už za soumraku zajíždíme. Parkujeme před přízemními chatkami rozházenými po ploše porostlé vysokými stromy. V noci uslyšíte a ráno uvidíte opice, říkají nám naši průvodci. Teď vidíme, že je potřeba naše zásoby vyložit. Asistujeme Filemonovi, který všechno rozmisťuje ve skromné kuchyňce v jedné z chatek. Čí to tu je? Celý areál prý patří diecézi, která tu pořádá různá setkání, duchovní cvičení a rekolekce, ale i komerčně pronajímá turistům. Některé chatky jsou skutečně obydlené, slyšíme dětský křik, který soutěží s hlasitými cvrčky a ptáky a vychází z toho tak nějak nerozhodně. Taky my jdeme obsadit volné chatky, které jsou na jednu stranu prosté v tom, že tam je postel s moskytiérou a stůl s dřevěnou židlí, na druhou stranu skýtají nečekaný komfort s vlastní toaletou a sprchou. Pravda, kdybych chtěl být hnidopich, něco bych namítal proti tomu, že z obou kohoutků teče jen studená. že se žárovka po stisknutí vypínače rozletí na kusy, nebo že středem betonové podlahy vede mohutná spára, kterou zvesela pobíhají mravenci. Co by ale měl říkat takový Jirka, který se nastěhoval k zelenohnědé žabce? Ta se nakonec nechala přemluvit, že lze spát i venku. Zvesela si o tom vyprávíme u večeře, která dává znát, že Filemon se v kuchyni vyzná. Ostatně na to není sám, pomáhá mu mladý pár, v němž tuším správce areálu. Grevázio se neptá, co budu pít, a mlčky otevírá jedno mosy, které se stihlo krásně vychladit. Dám si ještě jedno, ale pak radši přibrzdíme, abychom ty opice náhodou nespatřili dříve než ráno. Zvláště když si Bernard vyžádal naši medicínu a moravská slivovička zjevně šmakuje indickému doktorovi. Ostatně, kdo jiný z nás by měl rozumět správným léčivům? Brzký soumrak má jednu výhodu. Člověk si nepřipadá divně, když už po 21. hodině vyhledává postel. Nejprve je ale potřeba dát mravencům na srozuměnou, že na podlaze mi ještě tak nevadí, postel však s nimi sdílet nehodlám. Repelent řádí jako černá ruka, a to dokonce i vedle u Jirky, kde je třeba mravence rázně vykázat z jeho fotografické brašny. No, snad se s nimi nějak dohodneme. Ostatně safari je přece ukázkou souladu člověka s přírodou.
Zítřek vybočuje z obvyklého misijního zaměření cesty. Celý den bude hlavním tématem zambijská příroda. Uvidí čeští návštěvníci slony, lvy, antilopy nebo žirafy? Dozvíte se už v příští kapitole cestovního deníku.